Bun regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Medicina de azi ne face surprize și lucruri la care nici nu speram se pot întâmpla. Fie că vorbim de pastile care te pun imediat pe picioare, fie de intervenții care se fac mai ușor, iar pacientul își poate relua activitatea chiar de a doua zi, nu după câteva săptămâni sau mai mult de recuperare. Astăzi vorbim despre un vis care se poate împlini în dreptul celor care poartă ochelari și vor din tot sufletul să scape de ei. Cum se realizează acest lucru și care sunt ultimele tehnologii pentru înlăturarea dioptriilor? Aflați astăzi la Sănătate cu Prioritate, așezați-vă ochelarii bine pe nas și urmăriți-ne cu atenție dacă doriți să afle și alți purtători de ochelari cum ar putea să scape de acest accesoriu pe care poate nu și-l mai doresc. Dați o strigare pe Facebook distribuind live-ul nostru de pe pagina emisiunii Sănătate cu Prioritate. Tot acolo vă aștept și dacă doriți să puneți o întrebare pentru invitatul meu de astăzi pe care îl veți cunoaște imediat. În platou alături de mine se află dr. Andrei Filip, medic primar oftalmologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit!
V-am întâmpinat fără ochelari. Deocamdată nu am nevoie de ochelari, dar mă gândesc că sunt atâtea persoane care citesc, care sunt oameni care au folosit ochii foarte, foarte mult și poartă și ochelari. Și atunci, poate că își pun întrebarea, mai putem scăpa de ochelari vreodată sau nu? E o veste bună asta că putem scăpa de ochelari. Există și o veste rea?
Vestea rea este că eu consider că nimeni nu scapă de doctorul de ochi. La un moment dat toți vom avea nevoie. Da? Faptul că apare nevoia de ochelari pentru aproape și a zis că folosim ochii, citim, lucrăm la calculator, nu știu, eu operez, dumneavoastră stați și scrieți toată ziua și citiți. Lucrurile astea se contabilizează la un moment dat, dar indiferent de activitatea pe care o desfășurăm, tendința este ca de la un moment dat încolo, pe măsură ce înaintăm în vârstă, să începem să avem nevoie de ochelari. Există situații în care apar mult mai devreme sau există, aș putea să numesc excepții, persoane la care nevoia de ochelari apare mult mai târziu, dar cândva tot apare.
Apare nevoia asta de ochelari și nevoia de a scăpa de ei.
Nu neapărat, să știți. Eu consider că noi trebuie să oferim oamenilor variante, trebuie să le oferim posibilitatea de a alege. Pentru că, de exemplu, știu că am dat de foarte multe ori acest exemplu, dar s-a întâmplat, o prietenă de-a mea a venit acum foarte mulți ani, i-am dat ochelari și mi-am spus că i-am făcut una dintre cele mai mari bucurii pentru că are un nou accesoriu pe care îl poate asorta cu poșeta, cu pantoful și așa mai departe.
Deci adevărat, pentru, acum da, am văzut ce rame drăguțe da, sunt, da, toate culorile.
Exact, dar există, mi-aduc aminte, m-a impresionat foarte tare. Am avut multe povești care m-au impresionat, dar țin minte că recent o pacientă, după ce am operat-o, am scăpat-o de ochelari, avea niște dioptrii foarte mari, într-adevăr, undeva spre minus 10. Asta înseamnă, ca să înțelegeți, că un om care are minus 1 vede corect până la un metru. Deci cu minus 10 nu vezi absolut nimic fără ochelari. Ești mai rău decât cu ochii deschiși sub apă. Și după ce am operat-o, era foarte fericită a doua zi la control și mi-a zis, domnul doctor, știți de ce mi-era mie cel mai groază? Vă spuneam că un om nu, de genul ăsta nu vede nimic fără. Și îmi spune că seara la culcare, normal, își pune ochelarii pe noptieră și se gândea ce se întâmplă dacă e un cutremur, îi zboară ochelarii de pe noptieră și ea n-are cum să se descurce. V-am dat două exemple extreme. Cineva căruia am făcut o bucurie, nu? Și cineva care are o spaimă legată de dependența față de ochelari. Deci eu cred că totul e foarte personal. Foarte mulți întreabă, dar de ce tatăl dumneavoastră, tatăl meu, poartă ochelari? Sau de ce colega nu știu care poartă ochelari? Pentru că am în clinică colegi, inclusiv pe tata, care poartă ochelari. Răspunsul corect e, în primul rând, așa. Prima dorință este să vrei. Și a doua prima condiție este să vrei și a doua condiție este să se poată. și mai fac o paranteză, am în clinica mea o grămadă de colegi, inclusiv medici, operați de mine. Dar problema e că acolo nu scrie. Sunt operați, se văd doar ochelari. Înțelegeți? Da, deci, practic, un om care dorește să scape de ochelari trebuie să treacă de niște evaluări, așa le numim noi.
Adică ar fi o veste mai puțin bună, aceea că nu toată lumea poate scăpa de ochelari.
Exact.
Și trebuie să treacă prin această evaluare și să-i se dea cumva verdictul. Da, se poate, da, nu se poate.
Nu toată lumea. Deci, există foarte multe variante de chirurgie refractivă, da? Așa se numește tipul de operație prin care îl scapi pe un om de ochelari. Din fericire, la mine în clinică există toate variantele posibile. Asta înseamnă că dacă un om vine, de exemplu, pentru că a auzit că eu fac tehnica aia, aflăm întâmplător că nu îi se potrivește. Șansele să nu îi găsim o soluție sunt foarte mici. Tocmai pentru că avem întreaga paletă de variante chirurgicale, să numim așa.
Deci nu există o singură tehnologie care le rezolvă pe toate. Există o varietate. Poate ne spuneți pe rând ce poate fiecare și cărui tip de viciu refractar se potrivește.
Deci, în general, le spun pacienților, pentru că, de exemplu, primesc mesaje sau mail-uri și zic vreau cea mai tare operație. Care e cea mai tare mașină? Care e cea mai bună bere? Care e cea mai bună pâine? Nu știu, e tot felul de exemplu. Da? Care e cea mai frumoasă vacanță? Aia care îmi place mie sau care mi se potrivește mie, nu? Deci ideea este că, spuneam mai devreme, dorință, da, de a scăpa de ochelari. Vine la noi și acolo facem niște investigații. Multe sunt foarte prietenoase, nu, nimeni nu te atinge, nu te doare, nu. Trebuie să avem în vedere următorul aspect. În general, oamenii care doresc să scape de ochelari sunt oameni sănătoși. Deci eu sunt un medic care se ocupă de upgrade-uri mai mult, nu de boală. Pentru că un om care poartă ochelari nu-i bolnav. Aia nu e o boală, este un viciu de refracție. Bun. Și omul ăla zice, m-am săturat de ochelari, gata, vreau să scap. Deci eu trebuie să mă asigur că el vine sănătos, pleacă sănătos, iar eu făcându-i ceva, nu cumva declanșez altceva și el să se trezească cândva cu o problemă. Deci se fac niște investigații care ne spun toate aceste lucruri. În momentul în care avem verde, aflăm care este cea mai potrivită tehnică chirurgicală. Eu ca și chirurg îmi doresc, și același lucru își dorește și pacientul după ce explic, îmi doresc să obțin cât mai mult, fiind cât mai puțin invaziv. Și aici avantajul îl au tehnicile chirurgicale. Da, tehnicile chirurgicale laser, mă scuzați. Deci, laserul este un instrument pe care îl avem la îndemână și care ne permite să facem operații minim invazive, așa cum ați spus mai devreme, cu recuperare ultra rapidă. Avem mai multe tipuri de vicii de refracție, dacă vreți să le discutăm
pe rând. Vreau să știu, pentru că sunt oameni care ne urmăresc acum și știu exact diagnosticul și se pot identifica
exact.
Cu anumită
intervenție. Dar nu se potrivește, doamna, tot trebuie să treacă pe la noi să
testăm.
Exact. Bun, ideea e așa. Miopie. Spuneam mai devreme, dacă miopul vede prost la distanță, vede bine la aproape. Acum depinde ce dioptrie are. Pentru miopie există mai multe tehnici chirurgicale. Cea mai, să zicem, prietenoasă și minim invazivă și care oferă cea mai rapidă recuperare. Ca să vă imaginați, omul ăla revine, are voie să sară cu parașuta sau să facă scufundări după 72 de ore de la intervenție. Atenție, 72 de ore ăstea strase de păr, pentru că noi mergem pe principiul paza bună trece primejdiarea. Deci suntem cu marja marjelor de siguranță după 72 de ore. Și asta e o intervenție care se numește SMILE. Avem voie să folosim nume pentru că sunt tehnici, nu sunt mărci.
Și sună și frumos.
Da, SMILE sună foarte frumos și este o operație care mă fascinează în continuare. O fac din 2014, avem peste 4.000 de astfel de operații. Gândiți-vă că vine de la Small Incision Lenticule Extraction, adică extragerea unei lentile mici printr-o incizie mică, da? Unei lentile printr-o incizie mică. Bun. Ca să înțelegeți principiul de bază comun tuturor tehnicilor chirurgicale laser, este de a schimba forma corneei. Cornea este lentila pe care o putem atinge cu degetul. Aia pe care cei care poartă lentile de contact își pun lentila de contact. Deci lentila de contact stă pe cornee. E ca și când modificăm forma, e ca și când imprimăm dioptria de care ochiul are nevoie pe cornee. Ăsta e principiul comun tuturor tehnicilor. SMILE, am început cu finalul, este cea de-a treia generație de chirurgie refractivă. Adică ea a apărut undeva pe piață în 2012. Există alte tehnici, în general am spus că pentru minus asta este ideală, dar sunt situații în care recomandăm femtolasic sau PRK.
Sunt alte tehnici,
da.
Unde recuperarea se face mai îndelungat față de SMILE?
De exemplu, SMILE îți oferă cea mai rapidă recuperare, asta e clar, da?
Cea de 72 de ori.
Da, da. Femtolasic, ca și nivel de vedere, este la fel. Adică, să înțelegeți așteptările mele, mă aștept ca un pacient operat cu femtolasic sau cu SMILE să vadă să conducă mașina mâine. Deci azi l-am operat și mâine să vadă să conducă mașina. Wow. Cam astea sunt așteptările mele. După femtolasic, și aici putem să discutăm în comun, SMILE se face doar pentru minus. Femtolasic se face și pentru plus și pentru minus. De asemenea, aceeași tehnică chirurgicală, dar cu un software diferit. Software-ul, vorbim de software-ul din laser care prelucrează cornea. Tehnică numită Presbyond, și asta o să o detaliem pentru că e foarte interesantă, mai ales în pentru persoanele de peste 40 de ani, pentru că Presbyond tratează atât dioptriile de distanță, cât și de aproape. Bun, deci tehnica asta de la mijloc femtolasic, recuperarea vizuală este rapidă, poate să apară un disconfort, o usturime care să dureze 5-8 ore, ceva în genul ăsta, da? Problema e că restricțiile pentru doamne, nu pentru domn, și o să vă explic de ce, sunt un pic mai lungi. De ce? Nu-i bine să te lovești în ochi direct, vorbim în globul ocular, în prima lună. Nu vorbim acum că am făcut așa. Nu, lovit ca lumea. Și ce fac doamnele față de domni? Se machiază și dacă își dă cu creionul în ochi, poate să fie o problemă. Sau cu periuța de la rimel. Da? Deci asta ar fi, să zicem, singurul neajuns. Și există prima generație de chirurgie refractivă, PRK, cu care putem trata atât plus cât și minus, dar valori mai mici, da? Decât în comparație cu celelalte două tehnici, care are dezavantajul confortul, după operație doare rău. Ustură, lăcrimează, vezi prost, 72 de ore, poate chiar mai mult. Și recuperarea este cea mai lentă.
Dar aceasta este tehnica potrivită pentru pacientul respectiv. Adică
exact,
nu are de ce să
exact.
Te plângă.
Foarte mulți oameni ne întreabă, domnul doctor, dar se fac de mult operațiile astea? De peste 30 de ani, din 1989, de atunci se fac operații de chirurgie refractivă cu laser, au apărut tehnici noi. Și foarte interesant mi se pare că prima a fost PRK, da? După aia a apărut LASIK, în 90 a apărut LASIK, da? După aia a apărut femtolasic, varianta mai deșteaptă a lui LASIK. După aia a apărut SMILE, da? Nu o tehnică nouă nu a făcut-o pe cea veche să dispară. Asta ce ne arată? Că nu există o tehnică ideală și având mai multe variante putem alege ce este mai potrivit pentru fiecare în parte. Dacă doriți să terminăm cu laserul, pentru că mai avem și alte lucruri de vorbit, mai există și alte variante, spuneam de presbiont. Deci, avem dioptrii. Dacă un om are 32 de ani sau 25 sau 23 pe aici, ochiul nostru are două lentile, asta pe care spuneam că poți să o atingi și pe care o prelucrăm noi și mai una în spate, care se numește cristalin. Cristalinul fiind lentila care mai târziu se opacifiază și dezvoltă ceea ce numim cataractă. Da? E, lentila aia numită cristalin e foarte deșteaptă, își schimbă forma, ne permite nouă să vedem bine la toate distanțele și compensează din dioptrii. Deci dacă eu am un pacient de 25 de ani cu un număr de dioptrii, le-am corectat și lentila respectivă îl ajută să vadă bine la toate distanțele. După vârsta de 40 de ani, că e 42, 45, 50, pe aici, pe undeva, apare un fenomen numit presbiopie. Probabil că ați văzut în jurul dumneavoastră oameni care, atunci când își vor să citească pe telefon sau citesc o carte, își pun ochelari de citit. Presbiopia înseamnă că lentila aia din ochi, numită cristalin, își pierde din proprietăți și nu ne mai ajută să vedem bine la toate distanțele. Și atunci ajutăm cu ochelari. La unii se întâmplă mai mult. După, mai încolo, după ce au apărut ăștia de citit, îi apare nevoia de ochelari de distanță. Deci a fost un om care n-a avut niciodată ochelari de niciun fel, după aia s-a trezit cu aia de aproape și după puțin timp și cu aia de distanță.
Sunt oameni manevrarea ochelarilor în funcție de activitate.
Exact. Și sunt oameni foarte nemulțumiți pentru că, în primul rând, e primul semn de îmbătrânire. Adică, până atunci, mai ai păr alb, mai nu știu ce, mai nu știu cum, dar una peste alta, n-ai vreun semn care să te limiteze în vreun fel. Gândiți-vă că se ajunge la nivelul la care îți sună telefonul și nu știi cine sună. Atât de rău. E, și atunci, pentru oamenii ăștia există această tehnică numită presbion, care este într-adevăr nemaipomenită, pentru că printr-o procedură de câteva zeci de secunde, toate operațiile astea durează câteva zeci de secunde. Deci nu vorbim despre nu știu cât. Da? Deci practic presbion durează 17 secunde prima parte și a doua vreo 40. Nu doare, nu ustură, nu are nicio treabă. Când pleacă, poate să-l usture.
Deci la doctor nu trebuie să-i fie frică, nu se întâmplă nimic.
Nu, nu.
Și acasă rezolvă el.
Exact. După aia, ca să înțelegeți, apropo, vă spuneam mai devreme despre așteptările mele. Așteptările mele sunt ca după 30 de minute de la operație, când îi fac primul control, da, să poată să citească. Vede în ceață, dar poate citi, lucru pe care nu l-am mai făcut de mult.
Asta da fericire.
Într-adevăr.
Și cât ține fericirea asta? Adică după operație, după ani și ani, posibil să recidiveze?
Întotdeauna noi le spunem pacienților tot ce se poate întâmpla mai rău. Dacă vorbim de prima grupă, da? Deci asta e datoria noastră. Dom'le, eu trebuie să spun ce se spune statistic că sunt șanse, nu știu, de 0, nu știu cât la sută să se întâmple. Ca să înțelegeți cum cred eu, avem șanse de peste 99% să iasă bine tot. Cel mai important lucru este colaborare bună. Eu le zic pacienților că putem controla doar două lucruri. Unu, ce fac eu? Să-mi fac treaba bine, să fac recomandare corectă, să-l operez bine, să-mi fac treaba bine. Da? Și doi, și aici când zic să-mi fac eu treaba bine, mă refer la echipa noastră, pentru că suntem o clinică cu mulți medici și la fel lucrăm împreună, da, de-aia ne numim echipă. Deci, eu să-mi fac treaba bine și pacientul să respecte recomandările noastre și să ne informeze dacă consideră că ceva e în neregulă. Nimic altceva nu putem influența. Putem, dacă un om se taie la deget, pot să-i zic eu, te vindeci în 3 zile sau în 8? Nu. Dar îi spun, ai grijă să te speli, să dai cu dezinfectant sau cu antibiotic, dacă vezi că începe să se umfle, mă sun sau vii la control. Și așa. Deci, practic, asta înseamnă colaborare, tot un fel de colaborare în echipă. Eu cu pacientul meu facem o echipă, deci trebuie să ne bazăm pe încredere. Adică, inclusiv am avut situații în care pacientul a făcut ceva ce nu trebuia și am avut o problemă cu ochiul operat. Dacă îmi spune adevărul, mă ajută să iau decizia corectă. De exemplu, am avut pacient care, după, cred că a doua zi după operație, la operația asta la care n-ai voie să te atingi la ochi sau să te lovești, și-a băgat moțul de la picături în ochi și l-a zgâriat.
Ups.
Dacă venea după 3 zile, rezultatul era altul. Dacă a sunat imediat ce a venit, omul e bine, mersi, n-are nicio problemă. Deci, ideea este că operațiile astea sunt foarte sigure, trebuie să avem o bună colaborare. Ăstea sunt lucrurile pe care le putem controla. Și acum trebuie să vă răspund la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Se modifică dioptriile? Când vorbim de primul eșantion, ăia pe care, dacă îi operez, îi scap și de unii și de alții, pentru că sunt tineri, foarte tineri, că și după 40 de ani suntem foarte tineri, da? Așa? Deci dacă vorbim de un om de 30 de ani, da? Eu le zic așa, singurul lucru important, și asta e în general valabil la dioptriile cu minus, este ca la momentul operației să fie stabile. Și asta e datoria mea să urmăresc și să-mi dau seama când sunt stabile și să-i zic, hai să nu facem operație acum, mai stăm, îți spun eu când consider că e în regulă. Deci, în primul rând, nu ne grăbim. Miopia crește cu vârsta. La un moment dat, pe la 20 ceva de ani, se oprește. La unii se oprește mai devreme, la alții se oprește mai târziu. Cu toate astea, să zicem că sunt stabile. Eu le mai spun oamenilor un lucru. Dacă iau o poză cu mine de acum 5 ani, sau de acum 10, sau de acum 20, să-ți dai seama că sunt eu. Dar sunt niște diferențe, există niște schimbări prin care noi trecem toată viața. La unii oameni, aceste schimbări pot influența și dioptriile. Șansele sunt foarte mici, mai ales la tehnologiile astea noi. Când e vorba de dioptriile cu plus, acolo povestea e altfel. În funcție de valoare, sunt multe, multe variabile. De ce? Dioptriile cu plus eu consider că sunt cele mai, cred că e corect cuvântul ăsta, păcătoase. Pentru că au cea mai mare rată de regresie. Și cu toate acestea, noi ne raportăm la experiența noastră. Dar gândiți-vă altfel, pentru că vin pacienți speriați, domnul doctor, am citit că aia apar, nu știu ce. Și eu le spun așa, credeți că dacă operațiile astea n-ar fi ultrasigure, ar oferi stabilitate în timp, într-un procent extraordinar de mare, credeți că eu aș face? Credeți că mi-ar plăcea să am la ușă, la mine, foarte mulți pacienți care vină să dorească să mă toace? Nu. Deci sunt lucruri pe care trebuie să ne informăm, să le discutăm, să le înțelegem. Întotdeauna le spun așa, dacă există o problemă vreodată, pentru că mă întreabă, domn doctor, mă opere și dacă cumva îmi cresc dioptriile din nou, ce facem? Și eu le răspund așa, noi avem soluții, dar trebuie să avem și probleme ca să folosim soluțiile. Deci, hai să vedem că o să ai o problemă și dacă o să ai, vii și vedem atunci ce putem face sau dacă putem face, pentru că se poate întâmpla să zic, n-am ce să fac deocamdată, dar o să vă spun altceva. Sunt situații în care îi spun că nu am ce să fac și după 2 ani am ce să fac, pentru că lucrurile evoluează.
Tocmai deci, v-am întrebat când ați venit de ieri până să mai întâmpla ceva, exact, ca să știu, exact, să nu intru neinformat, nedocumentat în emisiune. Și tocmai, tot înainte de emisiune, ați spus că dacă cineva v-ar spune o să vă dau o super putere, dumneavoastră ați zis că aș vrea să fie...
Să pot să-l fac pe pacient să uite că l-am operat. De ce? Gândiți-vă așa, vorbind despre ochi, Se spune că oamenilor le este mult mai frică de pierderea vederii decât de moarte. Și așa e, gândiți-vă. Bun. După operație, în funcție de firea fiecărui om, unii sunt mai panicoși, alții sunt mai, nu știu, se sperie ușor, da? Cu toate că eu am în general o relație foarte bună, au acces, vorbim, le scriu înainte, le povestesc cum să fie după și așa mai departe. Domn doctor, am pățesc des. Deci, de exemplu, după Smile, după 72 de ore, le zic, dacă vrei să sar cu parașuta, poți să o faci. Și am pacient care după o lună mă întreabă, domn doctor, dar am voie să fac nu știu ce? Deci, sunt stresați, sunt speriați în funcție de firea fiecăruia. Colaborarea bună și comunicarea bună îi ajută să treacă mai ușor. Dacă înainte de operație, nu știu, ai senzație de ochi uscat, da? Ai stat mult la calculator, ai stat și cu mască, e jale, da? Ce faci? Nimic, te mai freci la ochi, te duci, dai cu niște apă. Dacă s-a operat, se gândește, aoleo, dacă pățești ceva, dacă e de la operație, parcă mi se pare că vă mai înceață cu ăsta. Deci, de-aia e foarte important să îl conving că n-are nicio problemă și că nu va avea după o astfel de operație. Și dacă aș putea să-l fac să uite, mi-ar fi mult mai ușor și mie, iar lor le-ar fi extraordinar de bine.
Vreau să vă întreb pentru că prezentați lucrurile foarte frumos, adică și după operație doar ne rămâne nouă pe creier că suntem operați, dar în realitate nu se întâmplă nimic. Am scăpat de ochelari, totul este în regulă. Însă ca să fac pasul acesta, să vin să mă operez, vreau să știu mai multe. E cu injecție direct în ochi, e dureros, e complicat. Cum este în procesul acesta de cât ați spus, mai puțin de un minut, în care se întâmplă un lucru?
Eu cu pacientul petrec mai mult timp, dar o să vă povestesc care este timp. Pacientul vine, îi se administrează niște picături, anestezie cu picături, atât. Se pun de câteva ori niște picături cu anestezic, după care mergem în sala de operații, acolo e muzică, da? Și vorbim, îi întreb dacă au ultimele întrebări, nelămuriri, poate n-au înțeles și așa mai departe. Îi asigur, le spun așa, că, bine, în medicină, asta apropo cu asigur, am folosit termenul ăsta, în chestia asta pot să o fac. În medicină se spune că singurul lucru sigur este că nimic nu-i sigur, da? Dar îi asigur, îi asigur că nu îi voi deranja cu nimic în timpul procedurii. Deci procedurile sunt incredibil de prietenoase. Bun, Smile. Eu practic am două lasere care sunt unite printr-un pat care rabatează. Așa e platforma cu care lucrez eu. Unul dintre lasere, da, îmi permite să fac Smile. Celălalt laser îmi permite să fac PRK. Împreună îmi permit să fac femtolasic și Press Beyond. Adică, vă povestesc pe rând, Smile l-am pus sub laserul respectiv, de fapt pe pat, patul se duce acolo, iar laserul ăsta îi decupează în interiorul corneei o lentiluță, de asta spuneam Smile, da? Small Incision Lenticle Extraction. Deci, practic, din materialul propriu decupează tridimensional o lentilă și îmi face mie o incizie prin care intru, accesez lentila aia și o scot. Faptul că scot lentila asta modifică forma cornei și puterea ei dioptrică. Îi schimbă dioptria, îi schimbă refracția. Toată povestea asta durează partea cu laserul 25 de secunde și ce fac eu? 30 de secunde, cam așa. Nu doare. Pe un ochi. Dar pacientul stă cu mine mai mult. Stai până îl așezăm, îl explicăm, stai bine, nu stai bine. E foarte important ca pacientul să nu stea încordat, tensionat, pentru că dacă stă tensionat, în primul rând, dacă eu l-ating, face așa, da? Și nu-i bine să miște în anumite situații. Deci, eu sunt dator să îl fac să se simtă confortabil și să nu-i fie teamă. Deci să
și
zicem...
asta e partea cea mai complicată, exact. Să stea copilul cu minte.
Pentru mine asta e, într-adevăr, exact. Bun, dacă discutăm despre femtolasic sau presbion, cu laserul ăsta cu care fac smile, creez în cornee un căpăcel, parte care durează 17 secunde, după care patul ăsta rabatează și se duce sub laserul 2. Acolo eu desfac acel căpăcel și corectez dioptria. 20-40 de secunde, poate să dureze 5, depinde de valoarea dioptriei respective, cât trebuie să muncească laserul pentru a șlefui cornea. După care punem căpăcelul ăla la loc și asta a fost tot. La PRK lucrăm cu laserul ăsta al doilea de la Femtolasic și acolo practic laserul imprimă cumva pe suprafața cornei. Deci, practic, eu trebuie să îndepărtez primul strat al cornei, după care laserul lucrează pe suprafața cornei. Și, la final, pun o lentilă de contact pentru că am îndepărtat ceva și până se vindecă, trebuie să fie protejat. De asta doare. Orice leziune sau microleziune pe cornee doare de mori. Dacă îndepărtezi mai mult din epiteliul cornean, din stratul de suprafață, doare și mai tare. Da? Și, deci, una peste alta, experiența este ușoară. Da? Chiar și cei cu PRK au supraviețuit și supraviețuiesc și acolo vă spun că percepția fiecăruia și fricile fac diferență foarte mare. Am avut pacienți de la persoane care mi-au spus că dacă știau că îi doare așa de tare, nu ar fi făcut, până la pacienți care mi-au spus, domn doctor, da, e o jenă.
La ce mi-ați spus și la da. Ce mă așteptam și la ce a fost?
În general, eu am tendința asta, adică le spun, o să fie, o să usture, o să nu te sperii, să nu știu ce, să... pentru că îl pregătesc. Dacă îi spun, n-ai nimic și lustură un pic, zice, păi da, domn doctor, dacă spunea, da, plus asta. Exact. Acum, sunt oameni, spuneam mai devreme de opțiuni, sunt oameni care din cauza unor particularități pe care le găsim noi în cadrul investigațiilor lor, aflăm că nu pot beneficia de o operație laser. Ce poate să fie? De exemplu, cornea lor este instabilă sau prea subțire. Noi întotdeauna, prin orice tehnică laser, subțiem cornea. Deci dacă ea e instabilă sau are vreo problemă și o subție și mai tare, omul respectiv va avea probleme. Deci trebuie să ne asigurăm că nu ajungem vreodată acolo. Bun, și dacă nu are varianta cu laser, nu poate beneficia de laser, există alte tehnici. Și aici, una
mai
din...
vechi, clasice...
Greu să spun, se fac de mult operațiile astea și eu fac de mult și ce să vă spun, asta despre care vorbim, ICL. ICL este o tehnică, gândiți-vă că ICL înseamnă Implantable Collamer Lens. Collamerul e un material, eu le spun așa, e ca o lentilă de contact pe care o bagi în ochi. Da? Deci este o intervenție în interiorul ochiului. Spuneam mai devreme că întotdeauna vom alege am prefera o intervenție de suprafață, minim invazivă. Cu laserul lucrăm pe cornee, nu intrăm în ochi. Aici deja intrăm în ochi, se implantează o lentilă. Tipul ăsta de operație poate ajuta pe cineva care, de exemplu, nu știu, are minus 25 sau minus 30 de dioptrii sau dioptrii foarte mari. Cu smile, de exemplu, care poate corecta mult minus, poți să corectezi minus 10, maxim. Dacă are minus 18, da, îi punem lentilă de asta. Dacă are minus 30, poți să-i faci operații combinate. Adică îi pui lentila aia în ochi, îi scazi un număr de dioptrii, da, și dacă cornea lui permite, poți să-i faci smile peste și îl scap de tot de ochelari.
Asta înseamnă o recuperare mai grea?
Nu. Pacientul vede tot așa, repede de tot. În cazul operațiilor răstura intraoculare, diferența apropo de prima zi este dată mai degrabă de tratamentul pe care le recomandăm noi postoperator. Adică cuiva, unei persoane care a făcut ICL, îi se dau niște picături care dilată pupila. La controlul oftalmologic ați văzut că se folosesc picăturile alea și trebuie să pună câteva zile. Vede prost din cauza lor, dar vede. Iar un om care a avut minus 25, dacă rămâne cu minus 5, să zicem, îi se pare că pare născut, da? Chiar dacă are pupila mare. Restricțiile sunt, să zicem, mai mult de igienă. Gândiți-vă că dacă avem o incizie în ochi, un om trebuie să se ferească pe cât se poate de a lăsa să intre ceva în ochi, apă murdară, praf, mizerie. De ce? Risc de infecție. Și riscul ăsta e cam până pe la o lună. Vorbim de chestii extreme, da? Adică din fericire așa ceva nu întâlnești. Dar, nu știu, dacă un om operat azi se duce săptămâna viitoare într-o cameră unde s-a gletuit, șansele să se întâmple ceva există. Sau dacă se duce la țară pe uliță unde a trecut o căruță sau o mașină, iarăși, vorbim de chestii extreme, da? Bun, și sunt oameni care nu pot beneficia nici de laser, nici de implantul ăsta. Care sunt avantajele mari? Și la laser și la, sau alte avantaje mari, și la laser și la ICL, noi păstrăm funcția cristalinului. Cristalinul este o lentilă activă care ne ajută pe noi să vedem bine la toate distanțele și să facă acel mic zoom. Da? Dacă eu mut, mă uit la paharul ăsta, în momentul în care m-am uitat, lentila aia din interiorul ochiului îmi clarifică. Mi-am pus să citesc aici, aia lucrează în clarifică. Mă uit la dumneavoastră, la fel. Deci întotdeauna mi-aș dori să păstrez lentila aia. Dar există situații în care dioptriile sunt atât de mari, fie că-s cu plus, fie că-s cu minus, fie cu cilindru, astigmatism, nu contează. Încât sau anatomia ochiului e de așa natură, încât nu-mi permite să fac niciuna, să folosesc niciuna din celelalte tehnici, încât singura variantă este înlocuirea cristalinului. Adică, practic, ca o operație de cataractă. Se pune un cristalin deștept, care îl ține toată viața, pentru că toți mă întreabă, se strică? Nu. Indiferent de vârstă, cristalinul ăla îl pui acolo și rămâne. Bineînțeles, pot apărea complicații, se lovește, sare, nu știu, dar complicații care pot genera probleme și la un ochi neoperat. Da? Se înlocuiește cristalinul și îi corectezi dioptria. Vorbeam mai devreme, se pierde funcția asta naturală de autoreglaj, pentru că am schimbat cristalinul, iar cristalinul artificial nu se mai mișcă. El e fix, are niște dioptrii date, care îți acoperă tot câmpul vizual. Asta înseamnă că, de exemplu, nu știu, mă uit la telefon sau mă uit la ceas. S-ar putea ca înainte de operație să fi fost învățat să mă uit la ceas la distanța asta. Da? După operație s-ar putea să fie distanța asta sau asta.
Și o reglăm în funcție de...
Exact. Și vorbeam mai devreme cu uitatul, să pot să-l fac să uite. Pacienții se trezesc, ia azi, parcă vă mai bine cu dreptul sau cu stângul. Sau mi se pare că văd niște halouri. Ia, azi dimineață m-am trezit, mai văd halourile alea? Parcă se văd mai bine când sunt xenoane la faruri sau la mol sau la... Înțelegeți? Analizează tot și găsesc poate defecte pe care le aveau și înainte, dar nu le băgau în seamă.
Nu le-au analizat, nu au băgat de seamă.
Indiferent de operație, eu le spun așa, domne, ochiul uită și tu uiți și creierul se acomodează în câteva luni. În principiu, neuroadaptarea, noi o numim neuroadaptare, trebuie să aibă un nume așa științific, cam 6 luni. Vorbim de cazuri de-astea deosebite. În sensul că neuroadaptarea înseamnă că uită, se învață, se adaptează el, da? Pentru că înainte știa că și-a pus cartea ei și vede bine. Acum, parcă e aici, sau parcă aici. Și ne sună, domn doctor, nu văd bine la aproape. Și îl chem și într-adevăr, nu vede aici, dar vede aici. Păi da, dar eram obișnuit așa, înainte nu vedeai nimic, acum vezi foarte bine, o să vezi că peste 3 luni o să uiți.
Da,
o să
apropo de lucrurile acestea, că vorbim despre tehnicile acestea care pur și simplu ne readuc vederea de altă dată. Există satisfacția asta văzând pacienții care s-au operat și care, wow, dintr-o dată nu mai au ochelarii, dar văd bine.
E spectaculos. Deci, am foarte multe povești, da? Și am văzut foarte multe lucruri absolut impresionante. Primul care îmi vine în cap acum, eu vorbesc mult, o să încerc să mă grăbesc, să nu pierdem. Cineva a adus odată la mine un domn care avea 21 de ani. Și acest domn avea niște probleme destul de serioase cu viața lui. Și era singur pe lumea asta. Și omul ăsta, până la vârsta aia, nimeni niciodată nu s-a preocupat să-l ducă la un oftalmolog. Și avea -7 dioptrii, din câte mi-aduc aminte, ori -6, ori -7. Asta înseamnă așa, că paharul ăsta îl vedea corect aici, la distanța asta. În rest, era în piscină. Când vă duceți la piscină, deschideți ochii să vedeți dacă ați ști cine sunt eu de acolo. Deci gândiți-vă un om care, până la 21 de ani, nu a văzut punct. Miopii văd la aproape. Deci a putut studia, a fost la școală, da? Vedea bine aici, dar trebuia tot timpul să se apropie ca să poată să citească, da? E, m-am dus la magazinul de optică de la noi din clinică, am luat o pereche de lentile de contact. Și le-am pus cu dioptria potrivit. Nu vă puteți imagina niciodată figura lui. La 21 de ani să vezi pentru prima oară în viața ta. Na, nu există. E, și după aia, pentru că era tânăr, 21 de ani, și eu abia îl cunoscusem, l-am urmărit și am stabilit când s-au oprit dioptriile din creștere, i-am făcut laser și a scăpat și e bine, mersi. Alte lucruri interesante, știți ce se întâmplă? Gândiți-vă, în general se întâmplă la oamenii ăștia care au dioptrii foarte mari. Gândiți-vă așa, un om care are -12, 15, 10, el are niște ochelari care îi limitează câmpul vizual, da? El vede bine în față, da? Nu vede aici. Oamenii ăștia au o nesiguranță în viață, față de ei, față de lume, sunt rușinoși, fioși, greu să se integreze. Și credeți-mă că am un vecin și prieten cu care am copilărit și mă sună odată și îmi zice, băi, avem pe unul de care vrem să avem grijă, vrem să ți-l aducem să vedem ce putem să facem. Tot așa, niște dioptrii imense, peste -20. L-am operat, totul bine și frumos. Și credeți-mă, eu am memorie bună, adică dacă am văzut pe cineva, sigur îl țin minte toată viața, indiferent unde e. Vorbesc
aveți
de figură.
Aveți ochii buni, ce să mai...
Dar am memorie vizuală bună. Cred, adică îmi cunosc pacienții, da? Dacă îmi spune cineva un nume, poate nu-l știu, dar dacă îi văd figura, știu cine, știu ce i-am făcut și așa mai departe. E, și a venit un domn la mine la consultații la un moment dat. N-a apucat sens să mă uit în fișă cine, am zis să-l poftească pe următorul pacient, habar n-aveam cine era. Era un domn mișto, îmbrăcat, elegant, cu o ținută. Era tipul ăsta. Care, credeți-mă, atunci când l-au adus, cam asta Timid. Era poziția lui. Și a venit un domn elegant, frumos, îmbrăcat, aranjat, tuns. Am rămas paf. Și mulți am văzut de genul ăsta.
Cât contează o informație.
Da. Exact.
Și să te duci unde trebuie, exact, ca să-ți rezolvi exact problema care ți-a rezolvat celelalte probleme.
Exact.
M-ați emoționat așa povestind.
Da, păi e spectaculos, e spectaculos.
Aș vrea să-i răspundem și unei telespectatoare care ne-a scris o situație aici pe Facebook. Repede pe final, Mihaela Ștefan, te salutăm cu drag. Fiul meu a făcut intervenție cu laser la câteva luni pentru retinopatia de prematuritate. A fost expus la oxigen la flux liber în cort cefalic. Să mă iertați dacă nu citesc bine, că nu prea
știu
termenii
mei. Așa?
Fără ca ochișorii să-i fie protejați. A avut și colegi de suferință care au rămas, din păcate, nevăzători. Fiul meu a purtat ochelari până anul trecut, deci timp de 16 ani. Care este prognosticul cel mai nedorit pentru un astfel de caz și ce e bine de făcut pentru a preveni apariția altor probleme?
Asta e o problemă foarte serioasă. Retinopatie de prematuritate apare în general la copii care se nasc, așa cum am spus, prematuri. Variabilele sunt neinfinite, să spunem așa, da? Pentru a putea să îi ofer o opinie, un sfat, da? Trebuie să văd. Deci nu există generalități. În principiu, dacă retinopatia de prematuritate a reușit să fie tratată, copilul ăla are șanse bune, să aibă o viață bună și să nu-i mai creeze probleme. Dar dacă e vorba și de dioptrii, trebuie să văd.
Mulțumesc foarte mult în numele și telespectatoarea noastră vă mulțumește. Eu vreau să vă întreb acum, nu operați imediat cum intră omul în cabinetul noastră? Adică dacă cuiva i-a picat un pic fisa acum, aș putea să merg totuși, aș putea să încerc, dar mi-e teamă. De vorbă stați cu oamenii, adică nu-i operați imediat să nu vină la dumneavoastră de frică.
Și?
Ce e important pentru un om care încă nu e hotărât, poate, dar poate i s-ar schimba cumva viața, cum ați povestit cazurile despre care ne-ați pomenit adineam.
Ideea este în felul următor. Eu le spun pacienților mei așa, niciodată nu o să te las să faci tâmpenii cu mâinile mele. Exact așa le spun. Deci pacientul când vine la mine, vine să obțină un sfat corect pentru el și potrivit. Asta e datoria mea. Adică sunt oameni care vin foarte determinați. Domn doctor, vreau să mă operez repede. Și la finalul consultației pleacă cu ochelari sau cu lentile de contact. Și spun, domnule, nu-i cazul. Hai să mai stăm dintr-un motiv sau altul. Deci, datoria mea este să văd care e problema lui. Deci nu ne repezim. Nu toată lumea trebuie să scape de ochelari. Nu. Cei care își doresc să scape de ochelari trebuie să-i ajutăm în cazul în care noi punem în pericol, așa cum vă spuneam mai devreme. Dar există ochelari, ochelari progresivi, ochelari degresivi, ochelari de toate felurile, lentile de contact, lentile de contact progresive. Toate reprezintă variante. Sunt situații în care le recomand, domne, ai purtat ochelari? Nu. Puneți, poate îți place, poate îți devine un accesoriu.
După poate aia, mai mare încredere în tine cu ochelarii.
Exact, după aia. Nu-ți plac ochelarii, hai să încercăm lentile de contact. Da, domn doctor, dar de ce o lungim, nu știu ce. Hai să presupunem că facem operația și nu o să-ți convină ceva. Nu știu ce. Șansele să iasă bine sunt foarte mari, v-am spus. Dar să presupunem că facem operația și se pare, da, dar uite, nu văd aici, nu văd să-mi tai unghia sau colțul ăsta. Înainte cu ochelari poate vedeam, dacă am încercat ochelari și dăia, și dăia, și lentile de contact, și dălea, și dălea, și nu ne-a plăcut, creierul nostru este mult mai pregătit să facă un compromis, să se adapteze. De asemenea, momentul, dacă vorbim despre un om care abia și-a pus o dioptrie mică, nu? Sunt exemple astea, da? Se pot întâmpla. Și să zicem că are o dioptrie mică, la aproape. Eu pot să-l operez. Dar gradul lui de toleranță este mult mai mic decât peste 2 ani sau 3 ani, când deja a înjurat ochelarii de nu știu câte ori. I-a rupt, i-a pierdut. Și-a băgat lentile de contact, nu știu ce nu i-a convenit. Deci a trecut deja prin toată situația asta și a zis, bă, nu e de mine, eu vreau să fiu ca înainte.
Deci atunci apelează la aceste lucruri.
Exact.
Mie îmi pare rău că timpul a expirat, însă vreau dacă puteți, în 30 de secunde să răspundeți la 3 întrebări cu da sau nu. Văd că sunt de genul acesta întrebările. O persoană de 84 de ani se mai poate opera de cataractă?
Normal.
Mai posibil să vadă
normal
cu acei ochi?
104 ani are cea mai netată persoană operată de cataractă de mine.
Oh, bun, deci avem un eșir da. Și un exemplu. Bună seara, felicitări pentru emisiune, mulțumesc, eu am un diagnostic. Miopie forte cu nistagmus, da. Glaucom, cataractă incipientă, astigmatism. Ce spuneți, se poate opera?
Normal.
Normal. Aș dori să știu dacă la arsură de cornee cu var se mai poate face ceva. Accidentul s-a produs acum 23 de ani.
Rău. Rău, adică sunt multe de vorbit, dar aici e rău.
E clar, vă mai invităm într-o ediție următoare. Dacă am strabism, se poate opera?
Strabismul, da. În general, strabismul vine și cu dioptrii și dioptriile, în general, pe rând. Una sau alta, dar asta nu-i spunem ordinea.
Deci mai veniți pe la noi.
Mai vin dacă mă chemați.
Eu vă mulțumesc foarte mult și a fost o plăcere să avem această discuție. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Andrei Filip, medic primar oftalmologie. Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca informațiile de azi să vă fi fost utile. Cu alt subiect medical vă aștept și mâine la aceeași oră. Până atunci, încercați să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!